Meteorologia revoluțiilor este mereu surprinzătoare. Indiferent cum analizăm natura revoluțiilor din 1989, ele au reprezentat un adevărat eveniment universal istoric în sens hegelian. Au impus o ruptură diacronică între lumea de dinainte și de după 1989. Pe parcursul acelui an, ceea ce părea drept un sistem imuabil și aparent inexpugnabil, s-a prăbușit cu o uluitoare rapiditate. Acest lucru nu s-a întâmplat din cauza unei presiuni externe, ea având însă un rol important, precum și în cazul Germaniei naziste, ci datorită acumulării unor tensiuni interne insurmontabile. Regimurile leniniste erau în faza metastatică, iar maladia care le-a macinat a fost în primul rând incapacitatea lor de autoregenerare. După ce timp de decenii a jonglat cu vari rețete de reformă intrasistemică, de pildă ambivalența instituțională folosită de profesorul Archie Brown pentru a explica dinamica fenomenului Gorbaciov, comunismul nu a mai găsit resursele pentru o reinventare ideologic-instituțională, devenind evident faptul că soluția putea fi găsită doar din exterior și împotriva ordinii social-politice existente a comunismului. Dispariția, sau altfel spus, implozia Uniunii Sovietice în decembrie 1991, sub privirile perplexe ale întregii lumi, a fost direct și profund legată de disoluția anterioară provocată de revoluțiile din 1989, ceea ce putem numi periferia imperială care a fost Europa de răsărit. În prezent, suntem indiscutabil martori încheierii ciclului istoric început odată cu primul război mondial, cu preluarea puterii în Rusia de către bolșevici, fundamental caracterizat de un lung război ideologic european, mai bine zis, un război civil global. Importanța revoluțiilor din 1989 nu poate fi supraestimată. Ele au fost triumful demnității civice și al moralității politice asupra monismului ideologic, a cinismului birocratic și suprafegherii dictatoriale. Fundamentate pe conceptul de libertate, care impune a priori scepticismul necesar respingerii oricărui model dogmatic de inginerie socială, aceste revoluții au fost, cel puțin în prima lor fază, liberale și non-utopice. Spre deosebire de revoluțiile clasice, originea celor din 1989 nu a fost o viziune milenaristă, mesianică, asupra societății perfecte. Ele au respins posibilitatea ca o autoproclamată, în ghilimele, avangardă, să-și asume rolul conducător asupra mișcărilor de masă. Niciun partid politic nu s-a aflat în spatele acestui val revoluționar spontan, accentuez spontan. Inițial s-a pus accentul pe necesitatea creării unor forme politice noi, care să fie diferite de structurile partinice tradiționale configurate ideologic. Faptul că în perioada imediat următoare revoluțiile au fost marcate de rivalități etnice, de respingătoare scandaluri politice, de corupție endemică, de apariția partidelor și mișcărilor antidemocratice, de afirmarea unor curente sociale, autoritare și colectiviste, nu diminuează în niciun fel generozitatea mesajului inițial și impactul lor colosal la acea vreme. Doresc să amintesc că depășirea socialismului de stat a fost mult mai dificilă, șubredă și pe termen lung problematică exact în acele cazuri în care revoluțiile ori nu au avut loc, Iugoslavia, ori au fost deturnate, confiscate, România. Toate aceste lucruri trebuie permanent accentuate, mai ales în contextul în care ne confruntăm cu discursuri care, bazându-se numai pe moștenirea ambiguă a revoluțiilor, pun sub semnul întrebării succesul lor. Această retorică reacționară, în ghilimele, excelent analizată de regretatul gânditor politic Albert Hirschman, folosește argumentul futilității, al pericolului iminent și al unei pretinse subversivități cronice pentru a delegitima schimbarea în sine sau pentru a o prezenta drept imposibilă sau chiar indezirabilă. Chiar și formele mai sofisticate ale acestui argument funcționează pe o logică similară. Mediul post-revoluționar a permis renașterea aspectelor reprobabile ale culturilor național-politice din regiune, și anume șovinismul, rasismul, fascismul rezidual, fundamentalismul etnoclericalist și militarismul, dovedindu-se astfel mai nociv decât status quo de dinainte de 1989. Sau se afirmă că de fapt nimic nu s-a schimbat, iar deținătorii puterii, birocrații partidului stat, s-au menținut pe poziții, preluând doar noi măști. Sau, indiferent de speranțele și idealurile participanților la mișcările din 1989, rezultatele acțiunilor lor s-ar fi dovedit profund dezamăgitoare, permițând unor politicieni venali, infractorilor și demagogilor să folosească noile oportunități pentru a-și instaura dominația asupra societății. În aceste condiții, reamintirea adevăratului mesaj al acestor revoluții și reconsiderarea principalelor interpretări și afirmații cheie ale revoluționarilor reprezintă așadar un util exercițiu politic, moral și intelectual. Nu trebuie să uităm faptul că ceea ce astăzi suntem obișnuiți să considerăm evident, sfârșitul sovietismului, era doar o vagă posibilitate la începutul anului 1989. Fără îndoială, unii dizidenți, și amintesc aici pe Alexandru Solzhenitsyn, Andrei Saharov, Vladimir Bukovski, Alexandre Zinoviev, Ferenc Fehér, Agnes Heller, János Kiss, Miklós Harasti, Václav Havel, Petr Pithart, Jacek Kuron, Adam Mihnik, Antoni Macierevici, Iacob Karpinski, Mihai Botez, Dorin Tudoran, Dan Petrescu, Liviu Cangiopol, diagnosticaseră declinul lent al sistemului și lipsa de viitor al acestuia, dar puțin au luat în calcul un colaps imediat al acestuia. Întreaga filozofie a dizidenței a fost argumentată pornind de la strategia penetrării pe termen lung a sistemului și pe recuperarea și reconstrucția progresivă a sferei publice ca alternativă la ubicuitatea ideologică a partidului stat, pe practicarea ceea ce George Conrad a numit antipolitică, drept expresie a autenticității non-machiavelice, a transparenței, civilității și bunei credințe. Dacă există o morală fundamentală a grandioasei drame revoluționare care s-a desfășurat în 1989 în Europa Centrală și de Est, aceasta poate fi formulată probabil astfel. Viitorul aduce cu sine mai mult decât o singură direcție. Cu alte cuvinte, nu există un determinism ineluctabil care guvernează istoria omenirii. Într-adevăr, așa cum a afirmat politologul american Jeffrey Isaac, revoluțiile din 1989 nu au avut doar multiple cauze, ci și multiple semnificații, înțelesuri, propunând o agendă semnificativă nu doar pentru societățile postcomuniste, dar și pentru democrațiile occidentale. Au existat, desigur, o serie de gânditori care au anticipat prăbușirea inevitabilă a sovietismului, de pildă gânditorul polonez Leszek Kolakowski și disidentul sovietic Andrei Amalric. Dar foarte puțini au crezut cu adevărat că acest lucru se va întâmpla într-un timp atât de scurt și mai ales fără violență. Profilul regimurilor autoritare post-totalitare nu era unul care să încurajeze o schimbare pe bază de negocieri, mai târziu le-am numit mesele rotunde, și transferul de putere pe cale pașnică. De aceea, unul dintre cele mai surprinzătoare fenomene între 1989 și 1990 a fost disponibilitatea elitelor comuniste din Ungaria și Polonia de a împărți inițial puterea și apoi de a renunța la aceasta în totalitate. Rămâne de văzut ceea ce s-a întâmplat după aceea. Urmând o astfel de cale, ele au abandonat cel mai sacru dintre postulatele leninismului, rolul conducător al partidului, monopolul puterii. Ele au permis demararea unei tranziții democratice care și-a putut urma cursul fără a fi confruntată cu tulburări social-politice majore. În alte țări, însă, reformele au fost respinse în numele cuceririlor socialiste ale poporului. A se vedea discursurile lui Ion Iliescu din acea perioadă. Din fericire, chiar și acest tip de argument nu a reușit să salveze regimurile comuniste în cauză. Modelul socialismului de baracă era perimat. Eforturile de a-l salva al conducătorilor țărilor din banda celor patru, cum i s-a spus, România, RDG, Bulgaria și Cehoslovacia, nu aveau pe termen lung șanse de reușită. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.